Festa flamurit e çlirimit kombëtar është përkujtuar në Shkodër me një sër aktivitetesh të larmishme të organizuara si nga pushteti vendor, shkolla e institucione shtetërore private, ashtu dhe nga kisha katolike në Shkodër. Im Zot Angelo Masafra, Arxhipeshkë Metropolit Shkodër-Pult, ka marrë pjesë së bashku me të gjitha autoritetet e larta vendore e përfaqësues të komuniteteve të tjera fitare në homazhet në ndërim të të rënve për flamurë çlirim kombëtar të zhvilluara në ditën e 28 nëntorit, si pranë bustit të patriotit Luigi Gëraquçi, ashtu në varrezat e dëshmorëve të Atdheut në kodrat e Rrencit, si dhe pranë memorialit të ngritur në varrezat e Rrmajit në ndërim të martirëve të fesë të Atdheut. Po në këtë ditë në kujtim të gjithë dëshmorëve që derdhën gjakun për flamur e çlirimin kombëtar, në kapelin e varrezave të Rrmajit është kremtuar mesha e shejt, të cilën e udhëhoqi Don Gjergj Simoni. Nga i vend, dëshmi e martirizimit dhe ringjalljes së fesë së demokracisë, Meshtari Simoni bëri thirrje të zgjohet në popullin ton, sidomos në të rinj shqiptar, ndjenja kombëtare, dashuria për Atdheun, e cila ndër këto vite të ndryshimeve të mëdha është venitur gjithnjë më shumë. Shemoj të patriotizmit dhe të Atdhe dashurisë solli që nga historia largë të popullit ton, heronj kombëtar Gjergj Kastrioti, Ismail Çemalin, Don Nikol Kaçurrin, Luigi Gëraquçin, Bajram Curin e Dexholulin, si dhe të tjerë heroj të kohrave të vona. 28 nëntori si vjetëm, krahas festimeve në ndër të festës e pavarësisë e çlirimit kombëtar, për famullin e Zojës Ruzare në Shkodër, pati edhe një motiv tjetër festimi, 10 vjetori i themelimit të famullisë së Zojës Ruzare, e cila u formua si e tillë, si rezultati popullimit të lagjeve të reja të qytetit të Shkodrës, që përfshin pjesën juglinore të tij, si lagjen Marlula e Daniel Matlia, si dhe lagjen e vjetër Arramave. Për të gëzuar së bashku në këtë përvjetor të famullisë, kishte ardhur dhe im Zot Angelo Masafra, provinciali franciskanat Gazmentinaj, shumë meshtar të tjerë e mjaft popull besimtar. Mesha e shejt e uhequr nga im Zot Angelo Masafra në mazditën e kësaj feste ka qenë momenti i falënderimit ndaj Zotit për ecjen 10 vjeçare të kësaj famullie, që sot numëron afro 8-9000 besimtar. Me një jetë sakramentale të përtrirë që pasurohet nga vitin e vit fal punës e palollur të meshtarëve franciskan që drejtojnë të famulli, si dhe kontributit të madh të motrave të zemrës së shejtë të Jezusit, motrat e Krishtit mret dhe motrave franciskane të Zojës së Papërlyer që kanë institutet e tyre në lagjen brenda kësaj famullie. Im Zot Masafra në këtë ditë gëzimi, duke kujtuar 28 nëntorin si data historike e më fatlume për popullin shqiptar, që 97 vite më parë fitoi pavarësinë e tij, për Bashkësinë Katolike të Zojës Ruzare, i shtoi dhe kujtimin e 10 vjetorit të themelimit të saj, duke u uruar famullitarit aktual të riut franciskan Fra John Kalaj e krejt bashkësisë që ai drejton, një ecje gjithnjë më të suksesshme në aspektin shpirtëror, kulturor, edukativ të kësaj bashkësie famullitare. Gjithashtu im Zoti transmetoi dhe mesazhin e të së dielës së parë të ardhjes, ku porositi për një vigjilencë në përgatitjen shpirtërore të aftë për pritjen e linjës së birit të hyjt në natën e Krishtlindjes. Koncerti festiv, i dhënë nga grupi të rinjve të famullisë, ka mbyllur festimet në përkujtim të 10 vjetorit të themelimit të famullisë Zoja Ruzare në Shkodër.